эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Администратор суполки «Мы за Великую Беларусь» социальной сетки ВКонтакте Сергей Павлюкевич выклал у интернета видеозворот, у яким оповядая, как сёлета 14 липеня его у жодинской турме с применением катаванняў примусили подписать домову об супрацоўніцтве с КДБ. Як гучные заявы Павлюкевича комментуют официальные особы и те люди, которые так само зазнавали катаванні и здеки у изоляторах и турмах, высвятляла наша корреспондентка Инна Студинская.
Спецслужбы ў такіх выпадках звычайна доўгі час маўчаць, як было пасля відэазвароту экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ і пасля заявы ў судзе пра катаванне, якую зрабіў яшчэ адзін экс-кандыдат Андрэй Саннікаў. Кіраўнік прэсавай службы КДБ Александр Антанович здзівіўся пытанню наконт катаванняў над Павлюкевічам.
КДБ не каментуе гэта, будзе яно правяраць гэтую інфармацыю?
Я вообще, честно говоря, пока не готов вам сказаць. А когда, вы говорите, появилась информация?
В суботу відэазварот Сергея Павлюкевіча, кіраўніка сетки «Марш мільйонаў».
Ну, давайте через часик перезвоните мне, пожалуйста.
Ні праз гадзіну, ні праз дзве телефон прэсавай службы КДБ больш не адказваў. У дэпартаменце выканання пакарання ўМУС і генпракуратуры параілі звярнуцца з пісьмовым запытам. Сам Сергей Павлюкевіч на телефонную сувязь не выходзіць. Дарэчы, наезды на яго былі і раней. На пачатку чэрвеня, калі толькі пачыналіся першыя маўклівыя акцыі, у кватэры Павлюкевіча быў ператрус, забралі кампутар, прымусілі знішчыць акаўнты. Тады запалохвалі і ягоную маці. Праўда, сам Сергей пра гэта падрабязна не распавядаў.
Мені вымо ведаць, што КДБ трохі прыціснула, так скажам. Я вось тут знаходжуся ў Беларусі, я як бы ў зоне дасягальнасці КДБ.
У чэрвені ціснулі і яшчэ на аднаго адміністратара групы «Рух будучыні» Дмітрая Няфёдова, які таксама знаходзіўся ў Беларусі. Іншыя ж адміністратары групы сацыяльных сетках у асноўным знаходзяцца па-за межамі Беларусі, ва Украіне, у Польшчы, у Вялікай Брытаніі. Вымушаны быў з'ехаць з Беларусі пасля гучных заяваў пра катаванні і кандыдату прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Наконт звароту Сергея Паўлюкевіча ён выказаў такое меркаванне.
Тое, што апісвае Сержук, гэта цалкам магло здарыцца. Сержук з'яўляецца чалавекам, які стварыў найвялікшую групу сацыяльных сетак ВКонтакте. І зразумела, што на нейкі момант гэтай групы вельмі баяліся. Ён перайменаваў гэту групу ў назву «Марш мільйонаў», пачаў фактычна працоўваць палітычныя ідэі аб тым, што беларусам трэба выйсці на плошчу, і ў нас у патрэбны момант можа быць мільйон. Я абсалютна спакойна веру ў тое, што ў нейкі момант улады перапужаліся і былі гатовы супраць яго выкарыстаць любыя сродкі.
Дарэчы, пасля звароту Алеся Міхалевіча ніякай рэакцыі афіцыйных уладаў так і не было. Пасля сведчанняў пра катаванні, якія зрабіў Андрэй Саннікаў, да яго ўжо ў Наваполацкую калонію прыязджалі супрацоўнікі ваеннай контрвыведкі. Жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіб перакананая, што пры гэтай уладзе нічога не зменіцца. Катаванні і здзекі ў турмах будуць працягвацца.
Як можна, напрыклад, выратаваць Бандарэнку, калі гэта сістэма? Гэта не выключэнне, гэта правіла. Калі толькі з'явілася заява Міхалевіча, дык неўзабаве прыйшоў ліст ад Аўтуховіча, у якім ён пісаў, што ўсё так яно і было, і на валадарцы, не толькі ў СІЗА КДБ. Трэба мяняць всю систему ставлення до зняволенных. Неважно, політичные, это економічні, кримінальні. Треба змінять усе у відносинах до системи і виконання покарання, і увогуле утримання арештованих під час слідства. Яны увогуле не мають ніяких правов, як чоловік, який сидів, я гэта підтверджаю. Тільки вся система.
Екс-кандидат у президенти Алесь Міхалевич так само особливо не вірить у те, що влади будуть серйозно розбиратися у подобних ситуаціях. Але гэта все не нельга замоўчваць.
Я не веру, што будзе станоўчая некая рэакцыя, звязаная з тым, каб перадухіліць падобныя дзеянні на будучыню. Але тое, што пра такія справы пачынаюць пісаць, тое, што яны выходзяць на яў, гэта безумоўна спрыяе таму, каб падобных дзеянняў не было ў будучыні. Каб катаванні спыніліся, каб улады баяліся.
Гаварыў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч, які цяпер знаходзіцца ў Чэхіі. Сёння ў гарадской пракуратуры Прагі адбылося папярэдняе знаёмства са справай па ягонай экстрадыцыі. Міхалевіч, знаходзячыся пад следствам і пад падпіскай пра нявыезд, пасля пратэстаў 19 снежня 2010 году патаемна пакінуў Беларусь і папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Палітык заявіў, што ў ізалятары КДБ яго катавалі. Міхалевіч каже, што ў заяве беларускага боку, накіраванай цяпер у Чэхію, у прыватнасці гаворыцца, што Рэспубліка Беларусь гарантуе, што да яго не будуць прымяняцца катаванні.
Што прынясе Беларусі восень? Якія наступствы будзе мець пакет антыкрызісных мер, абнародаваны ўладамі напрыканцы жніўня? Наколькі імаверна, што незадаволенасць народу выплюхнецца на вуліцы? Што будзе азначаць магчымае вызваленне палітычных вязняў, чуткі пра якое з'явіліся на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў прасцім акцэнце разважаюць эканаміст, кіраўнік Цэнтру стратэгія Леонід Заіка, грамадская актывістка юрыст Дар'я Каткоўская і палітолях Юры Чаусаў.
Перадача «Праскі акцэнт» у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Нагадаю, што ўсе перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Палітычная апазіцыя не рыхтуецца да дыялогу з уладамі, заявіў сёння «Свабодзе» старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін. Паводле яго, пачатак такіх перамоваў немагчымы без вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Пра сітуацыю вакол ідэі круглага стала з удзелам розных грамадскіх сілаў, агучанай тыдзень таму Александрам Лукашэнкам, распавядае Уладзімір Глот.
Да сённяшняга дня канкрэтна невядома, каго ўлады мяркуюць запрасіць да дыялогу. Калі тыдзень таму Александр Лукашэнка прапанаваў правесці круглы стол, свой зварот ён накіраваў, як ён выказаўся, да ўсіх людзей, якія маюць здаровы розум і любяць сваю краіну. Аднак з тых каментароў, што прагучалі ў выходныя на беларускіх тэлеканалах, выглядае, што апазіцыю ў якасці партнераў не разглядаюць. Так вядучы праграмы ў цэнтры ўвагі Юры Пракопаў заявіў, хіба пагромшчыкі маюць здаровы розум? Пра што размаўляць з тымі, хто дамагаўся ў дачыненні да Беларусі эканамічных санкцый. А на думку старшыні праўлення другога нацыянальнага тэлеканалу Рыгора Кісяля, слова перамовы ў дадзеным выпадку недарэчнае. А вось кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКОМ, сябра грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Сергей Мусіенка сёння сказаў «Свабодзе», што бачыць сярод удзельнікаў круглага стала і апазіцыянераў, але не ўсіх.
Я думаю, што і здаровыя сілы ёсць у апазіцыі, думаючы, если они таковымі сябе считаюць. Я абсалютна уверен, што надо разгаварываць, это лучше, чым кідацца на правительственное здание, однозначно.
Спадар Мусіенка лічыць, што мэсэдж Александра Лукашэнкі пра круглы стол скіраваны болей за межы Беларусі да спонсараў апазіцыі. А на пытанне, як хутка можа адбыцца круглы стол, ён адказаў так.
Я думаю, што это во многом зависит как раз от тех людей, которые себя называют оппозицией, и, скорее всего, зависит от их спонсоров. Готовы ли они к этому разговору? Может быть, сейчас сложилась ситуация, при которой они быстро откликнутся.
Однако сама оппозиция напрошваться на круглый стол не собирается, сказал сегодня в размове со «Свободой» Сергей Калякин. И потлумачил, чему.
Это их инициатива. Они должны дать внятную программу. Если бы это инициировала оппозиция, мы бы предложили свою повестку дня, мы ее предлагали много раз. Свое видение, как это делать. В частности, мы считаем более целесообразным не круглый стол, а прямые переговоры оппозиции и власти. То есть наше предложение есть, но власть свои предложения должна внести, если она с нашими не согласна.
На сегодняшний день от уладов никаких конкретных пропонов не было, констатуя Сергей Калякин. А намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін мяркуе, што іх можа не быць і наагул. Ён згадвае, што эканамічную праграму выхаду з крызісу, якую распрацавалі вядомыя спецыялісты, накіравалі і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў савет міністраў, і ў міністэрства эканомікі, і ў іншыя дзяржаўныя ўстановы. Адказу дагэтуль няма. Затое ў суботу 2 верасня на канале НТ прагучала, што ліберальным эканамістам Беларусі нельга наогул давяраць, кажа спадар Марголін. Маўляў, яны ўсё прыватызуюць, яны цалкам адхіляць дзяржаву ад кіравання эканомікай.
Чуть это просто смешно, потому что как это почуть от самих либералов, треба их все-таки запросить для размовы. Никто не выступает за такую либеральную модель, якая бы совсем не предугледживала контроль сбоку державы. И по-другое, самая наилиберальная модель, якая бы только могла існаваць, и она все равно повинна працаваць по тем законам, якія прымаюцца дзяржавы. Дзяржава, яна на самой справе не павінна вельмі моцна ўмешвацца ў эканамічныя працэсы, але яна павінна іх кантраляваць і павінна патрабаваць, каб усе працавалі па адных правілах.
Варыў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Болей меркаванняў наконт магчымасці круглага стала з удзелам розных палітычных сілаў у Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Чытальная заля Радыё Свабода. Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Александра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
І першыя раздзелы з кнігі Александра Лукашука прагучаць сёння а палове 11 і а палове 12 вечара. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю тэмы нашай сённяшняй праграмы. Камітэт дзяржаўнай бяспекі дагэтуль не пракаментаваў зробленую на мінулым тыдні заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакце Сергія Паўлюкевіча, які расказаў, што ў жодзінскай турме яго з прымяненнем катаванняў прымусілі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве з КДБ. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграмаў спынілася і паведаміў пра іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Месяц знаходжання пад арыштам кіраўніка беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага быў у шэрагу краінаў адзначаны акцыямі «Салідарнасці». Зміцер Бандарэнка пачынае праходзіць у турме медычную рэабілітацыю пасля аперацыі на хрыбетніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Месяц знаходжання пад арыштам кіраўніка беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага быў у шэрагу краінаў адзначаны акцыямі «Салідарнасці». Акцыі «Салідарнасці» былі запланаваныя каля амбасадаў Беларусі ў Арменіі, Швецыі, Літве, Кіргістане, Украіне і Расіі. Чаму такіх акцыяў не адбылося ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У акцыі «Салідарнасці» ў Маскве ўзялі ўдзел каля 20 чалавек. Пікетоўцы ў майках з надпісам «Свабоду Алесю Бяляцкаму» трымалі плакаты «Свабоду палітычным зняволеным», «Непалітычнаму пераследу ў Беларусі», «Улада зрабіла з праваабаронцаў злачынцаў». Фармат акцыі, аднак, давялося мяняць, сказала праваабаронца Вікторыя Громова.
Мы получили официально адказ на уведомленне о праведзенні публічнага мерапрыяцця, і в этой связи нам пришлось делать одиночные пикеты, которые в соответствии с нашим законом в России не уведомляются. Того, что все известные правозащитники не оказались в РУВД, нам пришлось немножко сменить формат.
Пікет цягнуўся амаль паўтары гадзіны, затым расійскія праваабаронцы перадалі ў амбасаду свой зварот да беларускіх уладаў, у якім выказалі стаўленне да арышту Алесі Бяляцкага.
Галоўнае преследаванне нам кажется абсолютно необоснованным и бесследственным. Нахождение самого Алеся в тюрьме является абсурдным. Более тысячи человек готовы поручиться за этого человека. И основанию следствия не доверять ни поручительствам, ни самой позиции Алеся нет. То, что он находится сейчас в тюрьме, является прямым несоблюдением Белоруссию міжнародных норм і стандартаў вобласці защиты правазащитников.
Чаму падобныя акцыі салідарнасці з Бяляцкім не праходзілі ў Беларусі? Сябра праваабаронча цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч сказаў.
Ну, праваабаронцы праводзілі акцыі на пікетаванне ў шматлікіх гарадах Беларусі. Все пікеты, якія замаўляліся, былі забаронены. У грамадстве мы гэта разумеем, існуе вялікі страх і баязь рэпрэсію. Мы таму не заклікаем людзей да нейкіх вулічных акцыяў. Мы працягваем нашу кампанію інфармавання ў абарону Алесі Бяляцкага. Я ўпэўнены тое, што асабліва да дня народзіна, які будзе ў канцы верасня спадара Беляцкага, некая форма вулічнай актыўнасці ў гарадах Беларусі безумоўна будуць праяўлены.
Спадар Лапковіч азначае, што праца «Вясны» працягваецца і ў Беларусі, і на міжнародным узроўні.
Мы лічым, што перамовы, пра які на мінулым тыдні намекаў Лукашэнка, магчымыя толькі ў выпадку вызвалення ўсіх палітычных вязняў, што немагчыма вядзення нейкіх размоваў, нейкіх дыскусіяў на тле турэмных камер і кратаў, пакуль все безумоўна не будуць вызваленыя палітвязні. Гэта павінна быць як нулявая ўмова, толькі пасля гэтага могуць пачацца нейкія перамовы ўжо пра іншыя пытанні.
Сябры «Вясны» пакуль не атрымалі адказу на перададзеныя ў дэпартамент фінансавых расследаванняў 816 паручальніцтваў за вызваленне Алесі Бяляцкага. Тым часам сябры арганізацыі працягваюць дапытваць у якасці сведак. На 6 верасня выклікана ў дэпартамент фінансавых расследаванняў праваабаронца Таццяна Равяка.
Рассказывал Олесь Дашинский.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами надалей Алексей Знаткевич. Национальный банк Беларуси заявил, что от 1 червня эмиссийное кредитование державных программ спынилось, и гроши для этих программ больше не друкуются. Нацбанк само поведомил, что робятся и иншие заходы, каб узмацнить жесткость грошово-кредитной политики. Детали поведомляя Валер Калиновский.
Поводле Национального банку Беларуси жорсткія захады робяцца ў рамках ухваленай кіраўніцтвам краіны праграму выхаду на адзіны курс беларускага рубля і ў адпаведнасці з крэдытным пагадненнем, падпісаным з антыкрызісным фондам Еўразэс. Як паведаміў намеснік старшыні Нацбанку Беларусі Мікалай Лузгін, бліжэйшым часам плануецца абмежаваць эмісійныя працэсы, перайсці да жорсткай грашова-крэдытнай працэнтнай палітыкі. Міжбанкаўскі рынак будзе практычна закрыты, незабаве Нацбанк разашле камерцыйны банкам нарматыўныя дакументы дзеля выхаду на адзіны курс нацыянальнай валюты, паведаміў спадар Лузгін. Сярод самых значных крокаў Нацбанку – спыненне эмісійнага крэдытавання дзяржаўных праграмаў з 1 чэрвеня. Летась за кошт друкарскага станка на такія праграмы было выдзелена амаль 20 трыльёнаў рублёў. Сёлета за паўгода яны ўжо забралі 7 трыльёнаў. Былы старшыня Нацыянальнага банка Беларусі Станіслаў Багданкевіч пацвярджае, што з 1 чэрвеня крэдытная экспансія сапраўды спыненая. Друкарскі станок не ўключаецца. Даўгі камерцыйных банкаў нацыянальнаму не павялічыліся. На 1 жніўня яны засталіся ў рамках 35 трыльёнаў рублёў, якія былі і на 1 чэрвеня. Спадар Багданкевіч пазітыўна ацэньвае гэтыя захады, але лічыць іх няпоўнымі.
Нет дефицита бюджет. Это хорошо. Нет дополнительной кредитной экспансии. Это хорошо. Процентные ставки приближаются к уровню инфляции. Это правильное направление. Но этого явно недостаточно.
Жорсткая манетарная палітыка – гэта толькі адзін складнік патрабаванняў міжнародных валютных арганізацый, куды беларускі бок звернуўся па крэдыты, зазначае спадар Багданкевіч. Патрэбен перавод эканомікі на рынкавыя рэйкі, ліквідацыя ўмяшання дзяржавы ў бізнес, спыненне бюджэтнай падтрымкі стратных прадпрыемстваў, іншыя рынкавыя крокі, кажа спадар Багданкевіч. Але перш за ўсё цяпер трэба было б весці размову пра адзіны рынкавы курс рубля, а не пра дзве сесіі валютнай біржы з ільготным і рынковым курсами, перекананный Станислав Богданкевич.
Системной, комплексной программы, которая бы осуществлялась оздоровление экономики, до сих пор нету и не реализуется.
Незалежный экономист Сергей Чалы зазначае, што спыняючы друкарскі станок, які падсычаў грашыма шматлікія дзяржаўныя праграмы, Нацбанк выконвае адно з галоўных патрабаванняў МВФ, бо якраз незабяспечаная эмісія і прывяла да абясцэньвання нацыянальнай валюты.
Это, собственно, то, что так или иначе было главной причиной дефицита текущего счета, необходимости внешнего финансирования. Разница между размером внутренних инвестиций и внутренних сбережений, она иначе как за счет внешнего сектора финансироваться не может. И это, собственно, то, что приводило к нарастанию девальвационных ожиданий и в конечном счете привело к девальвации.
Сергей Чалы зазначает, что это решение Нацбанку не означает, что державные программы будут зусім спыненные. Для их будут шукать иншие способы финансования, у тым ліку из бюджету, из ресурсов банков, але заходячи з наявных сродков, а не друкуючи гроши з паветра.
Рассказывал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода. У тяжких экономичных умовах у регионах краины на сегодня оцалело 12 недержавных выданий. Дорожают папера, друкарские послуги, транспорт, и все это отбывается на деятельности друкованных СМИ. А тем часом Совет министров Беларуси узмацнил подтримку державных выданий. 25 державных газет и часописов отримают буйные грошовые дотации. На что могут различивать незалежные медии у регионах? Про это рассказывают властные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
На Гомельщині існування недержавних медіа останнім часом зв'язане найперш з інтернетом. Говорить один з заснувальників сайту «Моцні новини», регіональний керівник руху «За свободу» Петро Кузнєцов.
Диктатура, вона не може не те, що підтримувати незалежні СМІ, а навіть просто створити рівні умови. Це було б повною поразою одразу. У влади немає просто інших шляхів. Зараз вона у тупіке таким, у тим ліку і інформаційним. І вона робить просто те, що може. Ми 17 років живемо вже в таких умовах. СМІ зараз знаходять інші канали розповсюду інформації. Я не в інтернеті, я не є у соціальних сітках. І у цьому полі влада значно програє незалежним СМІ. І це добре, тому що в цьому полі менавіто існують самі думаючі люди, самі досвідчені, едуковані.
Бірасейщина. У 2011 році на Бірасейщині на одно незалежне видання поміняло. Перестала існувати «Івацевіцька газета для вас». Однак, не глядячи на це по кількості зареєстрованих незалежних газет, Бірасейщина – один з найбільш поспіхових регіонів. Подробязності у Павла Константинова.
У регіоні тепер видаються 5 недержавних газет. Брестський кур'єр, Брестська газета, Ганцевіцький час, Барановіцький інтекспрес, Лунінецька інформпрогулка. Редактори недержавних газет кажуть, що переживають сьогодні не найліпші часи. Віктор Марчук, головний редактор Брестської газети, тлумачить, що особливо тяжко відбувається на газеті подорожання папери і друкарських послуг.
Если раньше мы выходили на 32 полосах, то сейчас, вот в июле, мы вынуждены были перейти на 24 полосы.
Намічник редактора газети «Ганцевіцький час» Пётр Гузаєвський каже, що у таких складаних умовах журналісти працюють найперш на ентузіазмі.
Пушні ось ходи покриху повелішує літераж, його літерально там з 2300 за там за 4 роки довели до 3500. Але ж рост послуг на друк і особливо кошту папери, він ставить ось таку газету «Ганцевіцький час» у рамки, що фактично ми більше вже думаємо не про повищення заробків, а про те, а чи варто далі протягувати ось цю працю, тому що тут не потрібні ніякі політичні уздіяння, тут просто газета може зачинитися по економічних причинах і все.
Вітябщина. Про ситуацію з незалежними СМІ у цьому регіоні повідомляє Броніслава Станкевич.
Владимир Скрабатун, редактор і видавець незалежної газети «Вольне глибоке», вимушений друкувати своє видання у сусіднім регіоні, у Молодечні на Менщині. Там послуги друкарні танніші, але за останній час кошти все одно зросли у два рази, скардиться господар Владимир.
Воно дорожило от на протягу кресовіка, травня, початку червня. Як глядець, у два рази подорожало кошт друку. Натурально, що газета продавали за 1000, вимушений продавати по 1500, а тепер увагалі по 2000 рублів на такому кошту.
Підвищенням ціну на паперу, комунальні видатки і паліва незадоволений так само і редактор газети «Вітебський кур'єр» Вадим Баршевський. Видання зареєстровано у Росії, друкується у Смоленську. Але видатки ростуть усе одно, каже господар Вадим.
У Росії друк трішки тоніше, але так само і там дорожує.
На Могилевщині подорожання паперу і послуг у друкарню б'є по недержавній і комерційній пресі. На державну підтримку видавці цих газет не сподіваються. Тему протягує Андрій Білогубов. Коментар «Свободи». Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець лічить, що найбільш перспективний тепер напрямок розвиття – це інтернет-версія. Андрій Бастунець.
Можна згадати, до речі, «Експрес», який повстав на місці блога «Кур'єру» з Борисова за чинними владами, але ось відновляється в якості інтернет-порталу. «Бабуський кур'єр», він так само існує у інтернет-просторі, хоча ось у друкованому вигляді зараз не виходить. До речі, ми згадаємо і видання «Солідарність», яка є популярна зараз інтернет-ресурс, після того, як фактично був спинений вихід друкованого видання.
Говорив намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Ви на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, що ви самі можете виказатися на конт події у Білорусі і світі. 266-39-52, номер автоотказника у Мінську.
Через ваше радио хочу обратиться к министру торговли Беларуси. То безобразие, которое в универсаме «Центральный» лежит под вывеской «Говядина» по цене 17 800 рублей за килограмм, не назвали бы мясом даже в блокадном Ленинграде. Подобное зрелище в центре столицы иначе как дискредитацией не назовешь. Налицо откровенно хамское отношение к гражданам собственной страны. А сегодня в центре было очень много иностранцев. Почула у телевизоры с вустного нашего проводера, что всем непрацующим пенсионерам худко кинуть по 500 тысяч белорусских рублей у додаток до пенсии. А про сгодину по радио чую докладнение, что не всем непрацующим пенсионерам. И знов обман. И припомнила я послевоенное детинство, коли хлопчуки кормили голодного кота. Тоненькой леской обкручивали кусок сала и давали коту. Коли той проглинал, дык яны гэты кусок сала лесочкой горла кота и высовывали, что нудить моташна, але сёння наше жыццё такое. И як кажуть у телевизоры, вы этого достойны.
Выказывание Лукашенко на конт круглого квадратного стола не каштуя навод эфирного часу Радио Свободы. Оказывается, по растлумачению Прошенюкову Лады, Киселя и Михальченко, Лукашенко и не собирается садиться за один стол с оппозицией и с другой громадскостью. И он только зарабил позыв, своего рода дозвол на тое, как собрались оставшиеся не за кратами оппозиция и другие представники громадской супольности. И спочали помеж собой дискуссию, а влада потом поглядеть, что для е будет примально. Маем черговый фарс из словоблудия.
Прослушал, как витебское руководство на совещании у президента утверждало о том, что у нас средняя зарплата 1 600 000. Просто возмущает, я бы сказал, даже оскорбляет такое вранье наших витебских властей. Знаю точно, что на телезаводе люди, большинство, получают от 400 до 500 тысяч зарплаты. Знаю точно, что на сегодня бюджет Витебска пустой, Витебской области. Приостановлены ремонты всех медицинских учреждений, больниц, детских поликлиник и многое-многое другое. Так зачем же так нагло врать?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю тему нашей сегодняшней программы. Комитет державной безпеки дагэтуль не прокомментовал зробленную на минулом тыдні заяву администратора суполки «Мы за Великую Беларусь» социальной сетки ВКонтакте Сергея Павлюкевича, який рассказал, что в жодинской турме его с применением катаванняў примусили подписать дамову об супрацоўніцтве с КДБ. Нацбанк Беларуси заявил, что от 1 червеня эмиссийное кредитование державных программ спынилось и поведомил про иншие заходы, каб узмацнить жорсткость грошово-кредитной политики. Месяц знаходжання под арештом керовника Белорусского правооборонного центру «Вясна» вице-президента Международной федерации правов человека Олеся Беляцкого был у шерегу краинов отзначены акциями солидарности. Змитер Бондаренко начинает проходить у турме медичную реабилитацию после операции на хребетнику.